Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Jesus, takk for bønnen. Takk for at du har åpnet veien inn til Gud, til hans hjerte, slik at vi kan legge alt fram for ham. Vi kan komme fram for ham med alt det vi har og ber om. Alle våre bekymringer og plager, alle våre sorger, men også alle våre gleder, alt det vi har å takke for. Kjære Jesus, takk for at du har gitt oss bønnens gave. Så ber vi deg om at du må fortsette å styrke oss, hjelpe oss som er utholdende i bønnen. Og hjelp oss også, kjære Jesus, å be for oss, du som sitter ved Faderens høyre side i himmelen nå. Hjelp oss så vi kan bli bevart i troen. Amen. Dagens prekentekst, den er hentet ifra Jesu øverste prestlige bønn, sånn som prekenteksten har vært nå de siste søndagene. Og det er som sagt i Johannes 17, Jesu øverste prestlige bønn, finnes. Hele dette kapitlet er jo hans lange bønn. Det som vi kaller for hans øverste prestlige bønn. Og i dag skal vi lese ifra det 18. verset i Johannes 17, i Jesu navn. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, det er jo alltid godt å vite at det finnes noen der ute som ber for oss. Noen som tenker på oss når de folder hendene sine og ber. Det er ikke alltid like lett å be selv. Noen ganger er det litt vanskelig å be. Vi klarer ikke å samle tankene våre. Vi synes ikke at det vi ber om er så viktig, at vi vil bry Gud med det. Kanskje vi tviler på at Gud hører oss. Og det føles så nytteløst og så stengt noen ganger når vi skal be. I sånne stunder er det veldig oppmuntrende når andre forteller oss at de ber for oss, og at de tenker på oss. Men uansett er det alltid en som ber for oss. Det er alltid en som hele tiden lever og går i forbønn for oss. Og det er Jesus Kristus, frelseren vår. Bibelen sier at han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Og det er det vi ser her i denne teksten som er hentet fra hans øverste prestlige bønn. Der ber Jesus for oss. Vi har i en tidligere preken over denne teksten snakket en del om hva det vil innebære å være øverste prest, og at Jesus var vår rette øverste prest. Og her ser vi han virkelig som den forbederen. For en av de viktigste oppgavene en øverste prest skulle gjøre, det var å be, gå i forbønn for folket. Tre fram for Herren og be for folket. Det skulle øverste presten gjøre. Og her ser vi virkelig at Jesus oppfyller denne oppgaven også. Snart skulle han bære fram offeret sitt på korset. Sitt eget legeme og blod skulle han ofre for folkets synder, for dine og mine synder. Det skulle være et fullkomment offer som ikke behøvde gjentas år etter år, som det hadde vært i den gamle pakt. Men som et offer som han bar fram en gang for alle. Sånn var han den rette øverste presten. Han bar fram det fullkomne sonofferet, nemlig seg selv. Og her ser vi at han også går i forbønn for oss. Han går i forbønn for oss hos sin himmelske far. Det er godt når noen ber for oss. Og om det ikke finnes andre som gjør det, så vet vi i alle fall at det gjør Jesus. Han ber for oss. At Jesus ba ofte, det vet vi. Overalt i evangeliene så fortelles det om at Jesus ba til sin himmelske far. Og i det avsnittet av hans øverste prestlige bønn som teksten vår utgjør, så ber han for en helt spesiell gruppe. Akkurat her i disse versene så ber han ikke for verden. Han ber ikke for alle mennesker her. Nei, her ber han utelukkende for sine egne, for alle sine troende. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, sier han til sin himmelske far i det 9. verset, litt tidligere i bønnen. Det hendte nok at Jesus ba for de andre også. Ja, på korset, husker vi, der ba han til og med for de som korsfestet ham. Soldatene, de romerske soldatene, fiendene hans, de som spottet og hånt ham, ba han for på korset. Men her, i denne spesielle bønnen som han ba like før han skulle tas til fange og lide og dø, så ber han for sine egne. Det vil si han ber for oss. Han ber for deg og meg her i denne bønnen. Så se hvilken øverste prest vi har. Ikke bare går han i vårt sted og oppfyller loven i vårt sted og tar vår straff på seg. Nei, han går også i forbønn for oss. Hans gjerning som den fullkomne øverste prest var ikke slutt i og med at han offret seg selv på korset. Han går også i forbønn for oss. På torsdag som kommer nå, så er det Kristi himmelfartsdag. Det er en dag som er feiret for at det minner om at Jesus for opp til himmelen. Men vi må ikke tenke sånn at når Jesus for opp til himmelen, så forsvant han ifra oss. Jesus for ikke opp til himmelen fordi han ikke brydde seg om oss lenger. Jesus for opp til himmelen fordi han skulle ta plass ved Guds trone, for at han skulle styre alt med sin sterke arm, og at han skulle gå i forbønn for oss. Og det gjør han nå hele tiden. Så hvilken trøst og velsignelse for oss å vite at frelseren vår bærer fram for Gud alt det vi trenger. Alle våre behov, all vår nød, legger han fram for vår himmelske far. Så hva kan vel da skade oss egentlig, når vi har en sånn en forbeder, Guds egen sønn? Men hvordan kan jeg vite at han ber akkurat for meg, tenker du kanskje. Er det noe så sikkert at jeg er medregnet i denne Jesu forbønn? Jesus sier, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til å tro på meg. Altså, jeg ber ikke bare for de 12, sier Jesus, for dem, for de 12. Men han ba også for alle de som ved apostlene sitt ord hadde kommet til tro på han, og skulle komme til tro på han. Jesus ber for alle de som hører apostlenes ord, og som ved dette ord kommer til tro på han. Gjennom apostlenes ord, så har vi også kommet til tro på Jesus, ikke sant? Vi har hørt ordet i Bibelen. Vi har hørt evangeliet, og gjennom dette evangeliet har vi kommet til tro. Vi kommer ikke til tro på noen annen måte enn gjennom apostlenes ord. Apostlenes ord, det er det middel som kan føre oss til tro. Paulus skriver til de troende i Efesos, derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Så den kristne kirkens grunnvoll, de troendes fundament, det er apostlene og profetene, det vil si hele skriften. Og han som er kjernen og stjernen i hele Bibelen, som alt dreier seg om, og som hele skriften vitner om, Jesus Kristus, han er selve hjørnesteinen i kirkens grunnvoll. Uten denne grunnvollen finnes det ingen sanne kristen kirke. Uten profetenes og apostlenes ord som fundament, så finnes det ingen sanne tro. Men alle de som har hørt Guds ord forkynt, som har hørt evangeliet om Jesus, apostlenes ord om ham, og som har kommet til tro på ham, alle de ber han for. Jesus ber altså for alle troende til alle tider, han ber for deg og for meg. Hva er så innholdet i den bønnen som Jesus ber for de som er kommet til tro på ham gjennom apostlenes ord? Hva er det han ber om for oss, for sine troende disipler til alle tider? Det er ikke vanskelig å svare på det om vi går til dagens prekentekst. Bare i løpet av noen få vers gjentar Jesus flere ganger hva han ber om når det gjelder de troende. Han sier, må de alle være ett. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett, slik vi er ett, sier han til sin himmelske far. Og han sier, jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Tre ganger gjentar han dette. At de troende må være ett. Han ber om enhet blant Guds barn. Men for oss synes det jo som om denne bønnen ikke har gått i oppfyllelse. Når vi ser oss omkring og betrakter det som kalles den kristne kirke i dag, så er det jo smått med enhet. Tvert imot, det er jo splittelse og strid som er hverdagskost. Og om vi ser tilbake gjennom hele kirkens 2000-årige historie, så ser vi at det er sånn det har vært. Kanskje kan vi se bort fra den aller første tida, da det står om de troende at de trofast holdt seg til apostlenes lære, står det i apostlenes gjerninger. Da holdt de trofast sammen om apostlenes lære, men det varte ikke lenge, som vi vet. Allerede i Paulus sine brev merker vi at strid hadde begynt å oppstå i de kristne forsamlingene. I 1. Korinterbrev kapittel 1 tar Paulus til orde mot sånne som skaper splittelse, sier han. Han skriver, «Jeg formaner dere søsken ved vår Herre Jesu Kristi navn at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.» I det første brevet til Timoteus skriver han, «Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord, og den lære som hører Guds frykten til, er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker», står det i 1. Timoteus kapittel 6. Av apostelen Paulus sine stadige formaninger til de kristne om å vise enighet, så forstår man at det ofte var strid. For ellers hadde han jo ikke formant. Splittelse og strid var et velkjent fenomen for de første kristne også. Og i vår tid så finnes det nesten like mange meninger og tolkninger innenfor de kristne kirkesamfunnene som det finnes teologer og lærere. Og kirkene har splittet seg opp i en utrolig mengde forskjellige samfunn og sekter. Så for oss så kan det synes som om Jesu bønn her om enhet, om at de alle troende må være ett, at det er en bønn som slett ikke er oppfylt. Det finnes jo så mye uenighet blant de kristne. Ja, la oss her slå fast at all strid mellom oss kristne er av det onde. Stridigheter mellom kristne er synd. Splittelse og krangel er ikke av Gud, men av djevelen. Det er noe som hører vår onde, syndige natur til. I Galaterbrevet ramser Paulus opp en del egenskaper som er typisk for vår gamle Adam, og deriblant nevner han fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse. I motsetning til den gamle Adams frukter nevner han så åndens og troens sanne frukter, som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet og så videre. Altså det stikk motsatte av det som den gamle Adams frukter. Så det altså ikke Gud som står bak splittelsen i den kristne kirken. Nei, det djevelens verk. I allianse med vår gamle Adam. Vår stolte Adam. Kirkens fiende har innenfor den synlige kirken bygd seg et kapell. Og herifra arbeider fienden jevnt og trutt med så splid og onde mistanker iblant oss. Og derfor finnes det også så mye uenighet og krangel innenfor den synlige kirken. Så hva skal vi si? Er ikke Jesu bønn blitt hørt? Har vår himmelske far vendt det døve øret til denne bønnen? Nei, Jesu bønn er blitt hørt, og den blir hørt. Han ber om at de som er kommet til tro på ham gjennom apostlenes ord må være ett, og de er ett. Jesus ber ikke om at de må bli ett. Han ber ikke om at de må bli noe de ikke allerede er. Han ber om at de må være ett. Forbli ett. Bli bevart i den enheten de allerede har. De er ett. Og de må fortsette å være ett. Kirken av troende, Jesu disipler, blir ofte lignet med Kristi legeme. Hver enkel kristen er som en lem på dette legeme. I 1. Korinther brev 12 kan dere lese om dette. Kristi legeme, ja, det er ikke splittet. Kristi legeme er ikke oppdelt. Det er helt. Så derfor er ikke Kristi kirke av sanne troende oppdelt og splittet. Den er en. Den synlige kirken derimot, den som inneholder både sanne kristne og hyklere og vantro, den er splittet opp i mange trossamfunn og sekter. Men den usynlige kirken, den som består av alle de som i sitt hjerte er kommet til tro på Jesus Kristus gjennom apostlenes ord, den er ett. Den er ikke splittet. Den er ett i ånd og sannhet. Så bønnen til vår øverste prest og frelser, Jesus Kristus, den er blitt hørt, og den blir fortsatt hørt. Alle de som gjennom apostlenes ord, gjennom evangeliet, kommer til en sann tro på sin frelser, de står i det inderligste fellesskap med hverandre i Kristus. De er ett legeme. De har en ånd. De har ett og samme håp om evig liv hos Gud. De har en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, skriver Paulus i Efeserbrevet 4. Og selv om denne enheten her på jorden på mange måter er skjult for oss, at vi ikke kan se den, selv om den synlige og ytre kirken er splittet og oppdelt, så finnes det likevel en hellig åndelig enhet mellom de troende. Den hellige ånd binder hele den kristne kirken av troende sammen i ett sinn. Men derfor er det også nytteløst av oss mennesker å prøve å skape en enhet, en ytre enhet, sånn som den økumeniske bevegelsen prøver. På tvers av konfesjoner og læreskiller så vil de opprette en enhet som ikke finnes. Selv om det kan se ut som de kanskje er enige på mange områder, så er det bare en ytre og falsk enhet som skjuler og dekker over indre og grunnleggende motsetninger. En fullkommen, åndelig og herlig enhet eksisterer allerede mellom de troende, uansett hvor de måtte befinne seg. Og for at vi skal forstå hvor inderlig denne enheten er, så sammenligner Jesus den med en enhet som eksisterer mellom ham og Faderen. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Denne herligheten som du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett, slik vi er ett, sier Jesus til sin far. Så enheten mellom Faderen og Sønnen, det er forbildet for den enhet som eksisterer mellom de troende. Så den som tror sine synders forlatelse for Jesu Kristi skyld, og vet at han eller hun er frelst av bare nåde på grunn av Jesus og hans fortjenester. Ja, om du tror det, så står du sammen i en tro med alle andre kristne. Troens enhet er ikke begrenset av skillelinjen i den ytre kirken, men inkluderer alle de som tror evangeliet. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus, skriver Paulus. Men liksom den usynlige kirken er ett i troen, er det Guds vilje at den synlige kirken skal være ett i troens bekjennelse, ett i læren. Gud vil at de troende i ord og gjerning skal lære det samme. Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. Eller som det står ordrett i grunnteksten, at dere alle taler det samme. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke, skriver Paulus i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 10. Den indre troens enhet, som finnes i den usynlige kirken, den skal altså komme til uttrykk i de troendes felles bekjennelse. Og hvorfor? Jo, fordi denne felles bekjennelsen av en tro og en Herre skal gjøre inntrykk på verden, på de som ikke tror på frelseren. Det skal få de til å stanse opp og tenke seg om. De troendes enhet i bekjennelsen skal føre andre mennesker til tro. Må de alle være ett slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss for at verden skal tro at du har sendt meg. Sånn ber Jesus i denne bønnen. Han sier videre, jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg og at du elsker dem slik du har elsket meg. Så troens enhet skal komme til uttrykk i en felles trosbekjennelse, en felles lære, for at verden skal bli frelst, for at mennesker skal komme til tro. Jesus tenker på verden, på de som ikke tror, og verden skal erkjenne og tro at han er utsendt fra Faderen. Og liksom Faderen hører alt det andre Jesus ber om i sin bønn, så hører han også denne bønnen. For hele tiden kommer nye mennesker til tro, gjennom apostlenes ord, på tross av splittelsene i den synlige kirken. Gjennom de troendes enhetlige bekjennelse blir stadig nye mennesker vunnet for den kristne tro. Jesus Kristus, vår konge, han som sitter ved Guds høyre hånd, han sørger også for at hans kirke på jorden brer seg lenger og lenger ut, inntil det fulle tall av jøder og hedninger er kommet inn. På tross av djevelens listige angrep, på tross av hans forsøk på å så splid i Kristi kirke og splittelser, på tross av hans raseri over evangeliet, det frigjørende nådens evangelium, over at dette har framgang, på tross av denne veldige motstand, så blir stadig nye mennesker frelst og kommer til tro i sitt hjerte på Jesus som deres frelser. Ingen kan hindre Herrens verk i å bli utført og fullført. Han bevarer, han oppbeholder, han utbrer sin kirke på jorden, og han fører alle de som er hans trygt fram til målet, det evige livet hos Gud. Ja, vi som er samlet her i dag, vi har kommet til tro på Jesus gjennom apostlenes ord, det vil si gjennom det evangeliet som vi har hørt. Det er oss Jesus ber for. Han ber om at vi må bevare enheten i denne troen, og han ber om at vi må bli bevart i troen inntil enden. Denne bønnen blir helt sikkert hørt i himmelen hos Gud. Og det, ja, det er vår store trøst og visshet. Amen. Ja, kjære Jesus, takk for at du ber for oss. At du ber om at vi må være ett. At vi må bli bevart i enheten. i troens enhet. Men jeg ber om at du må hjelpe oss alle som holder ut inntil enden. Takk for at du ber for oss. Amen.